Fiind prezent în Statele Unite ale Americii la începutul anului 2011 într-o lucrare misionară, fratele Panican Ioan a acordat mai multe interviuri postului de televiziune RTN Chicago. În cursul acestor interviuri au fost abordate subiecte fierbinți și de actualitate, cum ar fi Cartea Răscumpărarea Memoriei, Trezirile Spirituale, Rolul Femeii în Biserică și altele. Cu acceptul RTN Chicago și a domnului Petru Amarei, Radio Unison vă prezintă înregistrarea acestor interviuri.
Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Astăzi vom intra în partea a doua a emisiunii Învățăturile false și lepădarea de credință. Practic, acesta este subiectul pe care l-am abordat în emisiunea precedentă împreună cu profesorul Ioan Panican, deja bine cunoscut în emisiunile noastre. Vă spun din nou, bine ați venit!
Și eu din toată inima bun găsit!
Vorbeam în emisiunea trecută despre aceste învățături false care au reușit să penetreze bisericile locale, bisericile creștinilor, și ele au succes pentru că atrag popor, oamenii merg la biserică, unele au devenit biserici foarte mari, mai ales cele americane, și au, trebuie să recunoaștem, reușit să penetreze și comunitatea românească în America și nu numai, probabil că și în România, dumneavoastră știți mai bine. Una din aceste învățături sau evanghelii este Evanghelia Prosperității, o evanghelie care promovează ideea aceasta că noi, ca și copii de Dumnezeu, noi merităm să avem tot ce dorim și să avem condiții foarte bune, să avem o viață excepțională. Și voi face niște precizări. Deci Benny Hinn este unul dintre cei mai cunoscuți teleevangheliști, care este foarte urmărit, foarte căutat și la televizor, dar și în întâlnirile care le organizează cruciadele lui. Ce părere aveți despre această evanghelie a prosperității? De ce are așa mare succes?
Încă o dată trebuie să pornim de la cuvântul foarte puternic pe care îl găsim în Sfintele Scripturi, Duhul spune lămurit că în vremurile de pe urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Duhurile înșelătoare niciodată nu vor spune că Biblia nu este adevărat. Niciodată nu vor spune că Evangheliile nu sunt cuvântul lui Dumnezeu, dar vor scoate din context anumite texte biblice pe care le vor întrebuința pentru a-și dezvolta anumite teorii evanghelii sau anumite teologii. Tot cuvântul Domnului este cel care spune că dintre noi se vor ridica unii care pe furiș vor strecura erezii nimicitoare, și același cuvânt zice mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Mulți, zice, îi vor urma în destrăbălările lor. Își vor da învățători după poftele lor, învățători care vor da din belșug, din abundență, învățături de felul acesta, care să le gâdile oamenilor urechile. Am stat și eu de vorbă cu mulți dintre slujitorii bisericilor creștine din România și de aici. Și am rămas foarte mirat, am rămas foarte uimit, nu puțin dintre ei, și numărul lor crește tot mai mult de la an la an, sunt adepții teleevanghelistului acestuia pe care l-ați pomenit cu numele, și tot mai mulți dintre ei sunt adepții învățăturii acestuia, care este foarte falsă și este foarte mincinoasă și sofisticată și dăunătoare. De ce spun asta? Singurul care a preexistat între miliardele de oameni care au trăit de-a lungul veacurilor pe pământ este Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Singurul care a preexistat. Spune în Biblie că s-a făcut un sfat domnesc în cer și Dumnezeu a întrebat: cine va merge pentru noi? Și după un timp de tăcere, Domnul a răspuns: iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine: vin să fac Voia ta, Dumnezeu. Este singurul care a preexistat și singurul care a știut în amănunt toată viața pe care urma să o trăiască pe pământ ca fiu al lui Dumnezeu și ca fiu al omului. Spune în Ioan, în capitolul al 18, versetul 4, Iisus care știa tot ce avea să-i se întâmple. Și se spune cuvântul acesta înainte să meargă în grădina Ghețiman și să treacă prin patimile, prin pătimirile acelea, suferințele acelea grosave. Și ca unul care știa tot ce avea să-i se întâmple, Isaia, pe bună dreptate numit evanghelistul Vechiului Testament, spune în dreptul Domnului, om al durerii și obișnuit cu suferință. Iar în Evrei este scris un cuvânt pe care foarte puțin îl pot înțelege. Dumnezeu a găsit cu cale să-L desăvârșească pe Fiul Lui, pe Domnul Iisus, prin suferință. Cine poate înțelege cuvântul acesta? A găsit cu cale să-L desăvârșească prin suferință. Apostolul Pavel a avut parte de chemarea aceea miraculoasă dumnezeiască pe drumul Damascului. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? El pleca de la Ierusalim la Damasc cu scrisori din partea marelui preot. Fiți foarte atent ce zice Scriptura mai departe. Ca să-i aducă legați la Ierusalim atât bărbați cât și femei, pe cei pe care îi va găsi umblând pe calea credinței. Nu pe cei care cunosc calea credinței și doar se uită ca spectator la ea. Pe cei care îi va găsi umblând pe calea credinței. Cu ceilalți n-are nimeni nimic împotrivă, numai cu cei care umblă pe calea credinței. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Hristos se identifică cu biserica? Pentru că unde este Hristos este și biserica și unde este biserica este Hristos. Nu zice pentru ce îi prigonești pe ucenicii mei, pentru ce mă prigonești. Și acest minunat bărbat, Saul din Tars, din sărâna pământului, că de acolo începe procesul adevărat al mântuirii, pocăința adevărată, credința sfinților, pune două întrebări de foc. Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și vine a doua întrebare, care începe tot cu Doamne. Doamne, ce vrei să fac? După ce a aflat cu cine are de-a face, a întrebat, Doamne, ce vrei să fac? Asta ar trebui toți slujitorii bisericii să întrebe în fiecare zi. Doamne, ce vrei să fac? Ce vrei tu să fac? Și se descoperă în chip minunat lui Saul din Tars, în sărâna pământului, printr-un glas dumnezeiesc și o lumină venită din cer și îi spune, scoală-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Și de aici intră sub autoritatea Dumnezeului celui adevărat, și intră în ascultare Saul din Tars de Domnul Iisus. Îi se descoperă în același timp Domnul și pastorului bisericii din Damasc lui Ananie. Și Ananie s-a la sfat cu Domnul. Doamne, da, aud despre bărbatul acesta că a făcut prăpăd în biserica de la Ierusalim și vine cu același gând rău și aici la Damasc. Și Domnul îi răspunde cu o mare dulceață. Lasă, zice, că uite, el se roagă. L-am ales un vas să meargă și să mă mărturisească înaintea neamurilor, înaintea împăraților și vreau să-i arăt, auzi ce spune mai departe, tot ce are să sufere pentru numele meu.
Deci asta nu să-i arate ce o să primească sau beneficii sau lux.
Asta pentru cei care se înșală cu Evanghelia Prosperității și mai înșală și pe alții, cu băutura aceasta falsă și dăunătoare, duhurile înșelătoare și învățăturile ale dracilor. Tot ce are să sufere pentru numele meu. Nu cât va fi de bogat, cât va fi de sănătos, cât va fi el de fericit, ce viață confortabilă o să trăiască, ce rang important o să aibă în biserică și la sfârșit ce onoruri și ce slavă veșnică o să primească și răsplat. Nu-i spune un cuvânt despre toate aceste lucruri. Tot ce are să sufere pentru numele meu. Și Apostolul Pavel mai târziu, ca unul care a mers din bătaie în bătaie, din batjocură în bătaie, din batjocură în batjocură, luptă după luptă, necazuri, încercări și cu cei din biserică și cu cei din afara bisericii, din închisoare în închisoare. Știți cum zice el? În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și trebuie înseamnă trebuie. Și mai departe zice, suferințele noastre, de acum nu sunt vrednici să fie puse alături de slava viitoare. El care a mers în numele Domnului și pentru Evanghelie și pentru mântuirea noastră, din suferință în suferință, din necaz în necaz și din bătaie în bătaie și din închisoare în închisoare, cum vă spuneam. Acum, să nu se supere telespectatorii, trebuie să ai ochelari de drac ca să citești Biblia așa cum vrea el, vrăjmașul, înșelătorul, Satan. Și cei care până astăzi au fost înșelați de către înșelătorul cu învățătura aceasta, s-o lepede, să dea jos ochelarii aceștia care produc orbire spirituală și, cum spune Domnul Iisus, să vii la mine și să cumperi de la mine alifii, să-ți ungi ochii ca să vezi bine și să vezi de sfârșit. De 2000 de ani se predică Evanghelia și niciodată în acești 2000 de ani această învățătură n-a avut loc în Biserica Domnului Iisus, ci dimpotrivă, noi știm ce s-a întâmplat în generația de dinainte de noi și în generațiile de dinainte de noi, cum mergând frații și surorile cu bucurie la moarte, mărturisindu-L pe Domnul și vărsându-și cu dragoste sângele pentru triumful Evangheliei, a ajuns Evanghelia și până la noi. Ar trebui cei care sunt înșelați de această minciună diavolească să se plece cu mai mare seriozitate asupra Scripturii care zice: cine își păstrează viața pentru sine o va pierde, dar cine își dă viața pentru mine, acela o va câștiga. Asta nu înseamnă că nu pot fi printre noi și oameni cu dare de mână, și oameni bogați, și oameni cu rang, cu nume și renume, și cu așa numită strălucire omenească. Pot să fie și dintre aceștia, însă oameni care pun totul, tot ce au și tot ce sunt, numai și numai în slujba Domnului. Ce cuvinte de foc întrebuințează Apostolul Petru, Apostolul Pavel, Apostolul Iacov și Ioan cu privire la bogații veacului acestuia și la bogățiile lor? Ce fel de om să fiu eu să nu pricep cuvântul scris în întregime în Sfintele Scripturi și să mă smintească de cap? Asta e o expresie foarte îndrăgită în Biserica Ortodoxă, a sminti să mă smintească pe mine unul sau altul cu învățătură de un fel sau de un alt. Eram la masă cu câțiva dintre slujitorii bisericii și le spuneam: faceți și voi o comparațiune între cel pe care l-ați ridicat în inima voastră drept idol, drept Dumnezeu, l-ați pomenit mai devreme cu numele, eu nici numele nu îl pomenesc, și între pastorul Vormrand. Am dat un exemplu. Pastorul Vormrand, care mi-a spus mie în nenumărate rânduri: dacă la moartea mea ai să găsești în buzunarele mele $100, să știi că n-am fost pocăit Domnului cu adevărat. Misiunea pe care dumnealor au fondat-o, Vocea Martirilor, în fiecare an întrebuința pentru nevoile celor persecutați din lumea comunistă și din lumea musulmană deopotrivă milioane și milioane de dolari. Cât a fost dumnealui în fruntea acestei organizații, au fost sute de milioane de dolari pe care i-au întrebuințat pentru lucrarea Domnului. Și acum să nu se mire nimeni, pastorul Vormrand n-a avut, aici în America, cât a fost președintele acestei organizații, n-a avut o casă. N-a avut un automobil, proprietate personală vorbesc, a stat în casă închiriată și nu i-a lăsat fiului dumnealui o casă, o sumă de bani sau vreun automobil. Fiul dumnealui Mihai Vormrand, care a fost directorul executiv 24 de ani al acestei organizații Vocea Martirilor, dumnealui a fost creierul acestei organizații extrem de importantă atunci și foarte importantă și la fel de importantă și astăzi. Pastorul Vormrand era, cum am spune noi, interfața, cel care mergea din loc în loc și prezenta lucrarea pe care Vocea Martirilor o face. La moartea pastorului Vormbran nu s-a găsit un dolar în buzunarul dumnealui și în contul dumnealui s-au găsit $130. Și am întrebat pe oamenii aceștia, slujitorii biserici: faceți o comparațiune și spuneți care a trăit după sfântă voia lui Dumnezeu, conform cu adevărul Scripturilor, și care nu. Unul din acești televangheliști cu nume și renume, cu o casă de 10 de milioane de dolari, a apărut într-un an pe coperta din tâi a unei reviste dintre acestea mondene. Și casa acestui om, numită Vila Anului, Casa Anului în America, vă puteți da seama. Ce să mai vorbim de urăciunile acestea și de grozăviile acestea? Și avioane proprietate personală și mergi în turnee evanghelistice și stai pe la hoteluri unde plătești o noapte, vă puteți da seama, spre 10.000 sau peste 10.000 de dolari. Asta ce ceva o nebunie.
Ele se cuvine, sunt copiii Domnului, Domnul se ocupă de copiii lor, El e în control la toate resursele, Dumnezeu e Cel care are resurse nelimitate. Asta este argumentul acestor oameni. Dumnezeu îi binecuvântează. De ce nu s-ar bucura de aceste binecuvântări?
Îmi pare foarte bine că ați întrebuințat un ton potrivit. Vorbind despre toate aceste lucruri, ați vorbit și cu durere, și cu amărăciune și ați vorbit totodată și în chip ironic. Apostolul Pavel vorbește și el cu o mare durere și în același timp cu o mare ironie, cu un mare dispreț când îi numește apostoli aleși și îi mai numește și lupi îmbrăcați în piei de oaie care vor intra în turmă, zice el, după plecarea mea și nu vor curța turma. Și spune ce motivație stă în spatele acestor oameni și în spatele lucrărilor. Nu pentru Dumnezeu vă vor ei, ci vor să vă deslipească de noi pentru că vă vor pentru ei și pentru interesele lor vremelnice, interese care se numesc nume, faimă, bogăție, slavă, deșertăciunilor și goană după vânt. De ce mereu și mereu Duhul Sfânt prin Scriptură ne îndeamnă și ne spune să nu trecem peste ce este scris? Păi Biblia spune. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Neprihănire înseamnă să trăim după dreptatea lui Dumnezeu, după îndreptarul învățăturilor sănătoase. Și după aceea zice, Dumnezeu este Cel care vă va da tot ce știe El că aveți de trebuință în toate privințele. Păi Scriptura zice, dacă vreunul are ce să îmbrace, are ce să mănânce, îi este suficient, este de ajuns. E un Dumnezeu care poartă de grijă. Așa le-a purtat Dumnezeu de grijă și părinților noștri și părinților părinților noștri, care au trăit, dintr-un anumit punct de vedere, în condiții, omenește vorbind, mult mai grele. Și au crescut prunci, mulți la număr, și sănătoși, și în credință, unii cu meserii foarte bune, alții cu școală foarte multă și folositori, în chip minunat, biserice și folositori, societăți. Deci toate aceste învățături false și mincinoase, cum și Evanghelia aceasta a prosperității, vine din lepădarea de credință și nu doar atât, că asta ar fi o durere, dar n-ar fi durerea cea mai dureroasă, că vine după aceea ceva încă mai dureros și din faptul că oamenii aceștia s-au alipit de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Eu cunosc pe cineva de aici, din America. A adunat 8 milioane de dolari până la vârsta de 63 de ani. Și asta pare o sumă mare, o sumă uriașă, nu? Pentru mine, care sunt un om modest și din punctul acesta de vedere, să nu vă mirați, vă spun că este un fleac. 8 milioane de dolari, un fleac, dacă ținem seama de Dumnezeul cel viu și adevărat. Noi suntem fiii Lui și suntem moștenitori ai unei împărății veșnice și nestricăcioase. El este stăpânul și proprietarul Universului și suntem și noi prin El stăpâni și proprietari Universului. Și acum, la 63 de ani, omul acesta s-a îmbolnăvit și a murit. A pierdut cea mai mare parte din 8 milioane ăștia de dolari la speculațiile acestea de bursă și a mai rămas cu vreo 700 de mii. Și asta pare o sumă foarte mare. Nu știu dacă neapărat din pricina aceasta omul acesta a murit, era și el credincios, mergea și el la o biserică penticostală de limbă română de aici, din America, unul născut într-o familie de creștini penticostali puternici, viguroși și sănătoși în România, care a venit 30 de ani în urmă, deci înainte să moară, aici în America, și-a muncit și el, și-a muncit și el, să adune și el comori pământești. Știți ce a spus omul acesta la 63 de ani înainte de moarte? Am trăit ca un nebun. Mă duc înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale și sunt îngrozit. Dacă Dumnezeu mi-ar mai da harul să mai trăiesc o dată viața de pe pământ, nu mi-ar trebui nimic altceva. Un acoperiș deasupra capului, o pernă sub cap, o haină și o bucată de pâine pe masă. În rest, toată viața mea aș umbla, aș alerga și aș sluji Domnului și numai Domnului. Prin aceasta mi-aș sluji mie și familiei mele, că scrie în Biblie, cine face, lui își face și cine dă, lui își dă. Asta este credința cea adevărată. Domnul Iisus spune, vedeți și feriți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Acum bine le-ar sta și televangheliștilor acestora să urmărească această emisiune, că poate ar citi și ei.
Eu traducem în engleză și o să le dăm.
Mai sunt și printre ei noștri care promovează învățătura aceasta și bine le-ar sta și lor să ia aminte la ce spune cuvântul Domnului.
Asta nu înseamnă că ei vor accepta tot ce spunem noi. Împotrivă, ne vor contrazice.
Nu e nicio supărare, aia este treaba lor, treaba noastră este să vestim adevăr. Și Domnul Iisus spune, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Orice fel înseamnă orice fel. Și spune pilda aceea bogatului căruia i-a rodit sarina și la sfârșitul pildei, ăsta care își făcea fel și fel de socotel și vorbea el în sinea lui. Că mai întâlnesc și eu oameni pe stradă, mai cu seamă prin București, unde este multă lume care umblă pe jos și găsești câte unul și știi că are necaz mare cu capul, este deranjat, are o boală psihică și vorbește el. Traversează la stop și vorbește sau merge pe trotuar și vorbește și, cum se zice în popor, Doamne, zice, săracul este nebun. Și așa și ăsta, din pilda bogatului căruia i-a rodit țarina, vorbea ca un nebun. Ce voi face? Unde să-mi strâng eu rodurile cu care au crescut ele? Voi strica țarina și voi rezidi alta mai mare, ăsta, hambarele și așa mai departe. Ca un nebun vorbea tranca-tranca-tranca-tranc. De 12 ori el zice, eu și ale mele, eu și ale mele, eu și ale mele. Și la eu și ale mele Dumnezeu un alt cuvânt mai potrivit decât nebunule nu găsește. Și îi spune nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul? Și ale cui vor fi toate acestea? Asta este nebunia Evangheliei prosperității, ceea ce spunea nebunul ăsta. Ai multe bogății suflete, acum mănâncă, bea și veselești. Păi asta îi trebuie sufletul, să mănânce și să bea și să se veselească. Sufletul este flămând și însetat după Dumnezeu, după pâinea vieții, după apa vie, după Duhul Sfânt, după lumina lumii, pacea lui Hristos care întrece orice pricepere, bucuriile sfinte, împărtășirea cu frații și surorile, oamenii vlavioși și așa mai departe.
Mai există un val de învățături pozitive. Există un mare televanghelist în America, despre care și dumneavoastră probabil știți, Joel Osteen, e un băiat tânăr, care nu profită de biserică. El are cărțile lui și resursele lui de unde are venituri și are o viață destul de bogată. Nu beneficiază de resursele bisericii. El promovează ideea asta de a încuraja oamenii și de a le oferi o atitudine pozitivă și încurajează mereu să fie pozitivi. Și totodată atrage foarte multă audiență și la televizor și în biserica pe care o conduce.
Atrage audiență din același motiv pe care l-am subliniat și în emisiunea trecută, dar și în cuvântul din emisiunea aceasta. Și aceasta este o învățătură falsă și o învățătură mincinoasă. Și aici se vorba tot despre duhuri înșelătoare și despre învățături ale dracilor, învățături foarte sofisticate. Nu trebuie să fie omul savant și nu trebuie să fie omul teolog, citind în modul cel mai natural și cel mai simplu Biblia, va descoperi ce loc important ocupă în Biblie păcatul, identificarea păcatului, mărturisirea păcatului și condamnarea păcatului. Cât de mult se ocupă Biblia cu păcatul Și mai apoi, cât de mult și de apăsat vorbește Biblia despre consecințele păcatului. Și în viața de pe pământ și mai apoi și în eternitate. Domnul Iisus spune unuia căruia au fost păcatele iertate: du-te, păcatele ți sunt iertate, dar să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva încă mai rău. Evanghelia aceasta pozitivă. Eu n-am auzit pe cineva spunând această nebunie și grozăvie încă până acum în altar, dar mi-a spus cineva. Mi-a raportat cineva, uite, pastorul cu tare, într-un cuvânt de predică zicea: dacă Ștefan, cel din tâi mucenic, cel din tâi martir al Bisericii Domnului Iisus, ar fi cunoscut învățătura aceasta, gândirea pozitivă, nu l-ar mai fi ucis iudeii cu pietre, ar fi scăpat. Și m-am mirat când am auzit de o asemenea învățătură și de-a dreptul de o asemenea nebunie. Păi dacă ar fi să gândim în felul acesta, care ține de duhurile înșelătoare și de învățăturile sofisticate ale dracilor, păi Iisus însuși n-ar mai fi venit acum 2000 de ani, când Iudeea se găsea sub ocupația brutală, tiranică a Imperiului Roman. Ar fi zis, mai aștept și eu vreo 1900 de ani și cobor în America, unde o să fie democrație și unde o să fie libertate și unde o să pot să spun cuvântul lui Dumnezeu liber și nu o să pățesc nimic. Sau ucenicii de-a lungul veacurilor, asta este învățătura sofisticată diavolească, care pe foarte mult i-a zmintit, i-a înșelat și în vremea nazismului și în vremea comunismului, vorbim doar de secolul al XX-lea, și îi pregătește pentru marele pădare de credință, pentru slujitorii din vremea de acum. Ce vreau să spun din aceasta? Facem compromis. Zicem și noi, nițeluși ca ei, nițeluși ca noi, cum am mai vorbit noi într-o emisiune, știți cum se zice despre punte și despre trecutul punții. Zice, fă-te frate cu dracul
până
treci punte. Însă dracul nu lasă pe nimeni să treacă cu bine puntea. Când ajungi dinpreună cu el frate pe punte, el te aruncă în apă și te duce în iad. Apostolii erau înaintea marilor autorități religioase și politice din vremea de atunci din Israel. Și autoritățile acestea aveau putere de viață și de moarte asupra lor și asupra oricui. Puteau să-i trimită numai decât la moarte, puteau să-i sfâșie în bucăți. Și le aduceau niște acuzații foarte serioase. Ați umplut întreg Ierusalimul cu numele acesta, cu numele Iisus? Și asta n-ar fi fost acuzația cea mai gravă dintr-un anumit punct de vedere, că venea acuzația încă mai grav. Și căutați să aruncați sângele acelui om, zice, asupra noastră. Păi dacă ei ar fi avut gândirea pozitivă, dacă ei ar fi avut Evanghelia pozitivă, imediat ar fi bătut în retragere și s-ar fi gândit cum să facem să ieșim basma curată din încleștarea aceasta, din conflictul acesta care era foarte serios, nu era o glumă, și cum să facem să ne scăpăm viețile. Cum să facem să rămânem mai departe slujitor și pastor și apostol și stâlpii bisericii lui Hristos, care are foarte mare nevoie de noi. Și dacă nu o să mai fim noi slujitori ai bisericii la Ierusalim, o să se aleagă praful de biserica de la Ierusalim. De ei n-au lăsat aceste gânduri întortocheate, gânduri de ale diavolului să le intre nici în minte, nici în inimă, le-au respins într-o grabă și într-o brutalitate extraordinară, fără niciun pic de compromis, pentru că erau plini de Duhul Sfânt. Aici este tot secretul. Și ca și când nici n-au auzit cuvântul care li se susese de o mare acuzație, au adus și pentru ei și pentru noi toți principiul fundamental. Și acum poate înțeleg și cei cu Evanghelia asta pozitiv. Care este principiul acesta fundamental? Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și adaug, Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus din morți, pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Și iarăși adaug, Dumnezeul a făcut Domn și Hristos ca să dea lui Israel adică și voi inclusiv, pocăința și iertarea păcatelor. Ei știau, noi suntem în lumină, ăștia sunt în întuneric. Ce dacă poartă nume și rang religios și politic în Israel? Ce dacă sunt, după înțelepciunea omenească, cei mai importanți și cei mai de temut? Pentru că noi suntem în lumină și ei sunt în întuneric, lumina birui întunericul și nu noi trebuie să tremurăm înaintea lor, ci ei trebuie să tremure înaintea Domnului și înaintea adevărului. Nu în noi trebuie să intre gândul și spaima morții, ci în ei trebuie să intre gândul și spaima. Este puterea lui Dumnezeu aici prezentă și mâna lui Dumnezeu gata să se întindă și să lucreze în chip minunat. Asta este calea credinței sfinților și alta nu este. Aici nu mai este loc nici de elemente de psihologie, nici de elemente de parapsihologie, învățături foarte sofisticate care se strecoară de zor în Evanghelia aceasta pozitivă și în lucrare altfel foarte importantă pe care pastorii o numesc consiliere spirituală, lucrare pe care tot mai mulți pastori de la an la an n-o săvârșesc nici de cum sub călăuzirea și autoritatea Duhului Sfânt care descoperă lucrurile tainice din inima și viața unui om, ci cu ajutorul acestor foarte înșelătoare elemente de psihologie sau de parapsihologie, elemente care țin de învățătura omenească, de înțelepciune omenească și când trec elementele acestea dincolo de o anumită limită, țin și de învățătura și de înțelepciunea drăcească.
Aș dori să aduc în discuție un subiect la fel de complicat și controversat și anume predestinația, dar mai întâi vă invit să facem o scurtă pauză după care vom reveni și vom discuta și despre acest aspect. Sunt unele concepții că odată mântuit, ești mântuit pentru totdeauna și nu ai șansa să-ți pierzi mântuirea. Vom auzi răspunsul profesorul Ioan Panican referitor la această situație. Am revenit în studio și astăzi discutăm despre un subiect foarte, foarte dificil, învățăturile false și lepădarea de credință. Există tot felul de mișcări care încearcă să tulbure oarecum Biserica Domnului și să ducă pe oameni într-o direcție opusă, crezând că ei merg în direcția bună, de fapt. Și una din aceste mișcări, mișcarea calvinistă sau concepția calvinistă, predestinația, este un alt subiect care devine tot mai discutat, tot mai dezbătut. Sunt unii care cred că odată ce ești mântuit, dacă ai fost mântuit cu adevărat, n-ai cum să-ți mai pierzi mântuirea. Dumnezeu a investit în tine, te-a recuperat. Ce părere aveți despre asta?
Nu vă spun părerea mea, ci vă spun doar ce scrie în cartea aceasta minunată, Cuvântul lui Dumnezeu, despre predestinare. Oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și fiecare om are nevoie de mântuire și de mântuitor. Și Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu vroiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Și un lucru absolut normal și este un lucru absolut necesar. Dacă toți suntem creatura mâinilor lui Dumnezeu, Dumnezeu ne vrea pe toți mântuiți și să venim la cunoștința adevărului. Tot cuvântul Sfintelor Scripturii este cel care spune Dumnezeu nu vroiește moartea păcătosului, ci poruncește acum. Tuturor oamenilor de pretutindeni și tuturor oamenilor de pretutindeni înseamnă tuturor oamenilor să se pocăiască. Adică să se întoarcă la Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu prin Hristos, Domnul și Mântuitorul, să asculte de cuvântul lui Dumnezeu și să împlinească voia lui Dumnezeu în viața lor, în lucrurile mici și în lucrurile mari. Și cuvântul lui Dumnezeu de aici mai departe ne spune tot despre predestinare. Oamenii care trăiesc pe pământ, cei care ascultă de Dumnezeu, cei care îl primesc ca Domn și Mântuitor pe tronul vieții lor, pe Domnul Iisus Hristos, Fiul de Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, și rămân sub autoritatea lui până la sfârșitul vieții, se mântuiesc? Cei care nu-l primesc, cei care îi resping dulcea și săruitoarea chemare la pocăință, sau îl primesc, zic în ghilimele, în mod formal, în mod firesc, în mod lumesc, și trăiesc așa numita viață de credință, în mod formal, căldicei, cum îi numește Scriptura în cea din urmă, carte în Apocalipsa, vor merge în iad. Vor avea parte de același destin veșnic, destin tragic cu al diavolului și al îngerilor lui de căsuți. Cuvântul Domnului este foarte clar, cuvântul Domnului este fără de echivoc, spun de fiecare dat, pentru cei care au urechi de auzit și pentru cei care au ochi de văzut. Învățătura aceasta falsă, învățătura aceasta sofisticată și extrem de dăunătoare, care a pătruns pretutindeni în bisericile din această țară și în bisericile din România, spun cu o mare durere lucrul acesta. De ce? Fac iarăși o paranteză care cred că este foarte binevenit. În țara aceasta, în urmă cu 30-50 de ani, cele mai multe biserici erau biserici sănătoase, pline de lumină, pline de putere, pline de Duhul Sfânt și cu o mărturie a unei vieți trăită în curăție și în sfințenie, o viață plină de putere duhovnicească, oamenii, familiile, bisericile și societate. Acum, și datorită acestei învățături extrem de dăunătoare, totul a slăbit. Viața omului în așa numita lui credință, familia care se destramă, bisericile care se destramă, societatea care este tot mai îngăduitoare cu păcatul, cu urăciunile și cu lucrurile care țin de scârboșenii și de întuneric și așa mai departe. Și datorită acestei învățături foarte dăunătoare. Zice, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, odată mântuit, veșnic mântuit. Ce are cuvântul lui Dumnezeu de spus cu privire la toate aceste lucruri? Telespectatorii să urmărească cu multă luare aminte scurtul cuvânt pe care am să-l spun eu de aici, din Sfintele Scripturi, în 2 Timotei, în capitolul 1, versetul al 9-lea. Este un exemplu, mai sunt și multe alte versete care vorbesc tot așa și numai așa. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 9 spune, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfânt, adică Dumnezeu Tatăl, prin Dumnezeu, Fiul Domnului Iisus Hristos. Nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Deci cel din tâi lucru pe care ar trebui să-l cunoască fiecare creștin și fiecare slujitor al Bisericii lui Hristos este acesta. Suntem mântuiți prin har, suntem mântuiți prin credință, prin lucrarea pe care a săvârșit-o Dumnezeu Tatăl, prin Domnul Iisus Hristos, jertfa de pe Golgot. În al doilea rând, mântuirea este un proces care începe cu pocăința, cu nașterea din nou, nașterea de sus, din Dumnezeu, din apă și din Duh, lepădarea sinelui, și se oprește cu ultima suflare de viață. Durează până la moarte. Deși spune porunca Scripturii, fii credincios până la moarte. În al doilea rând, ne mântuim dacă. Și spune în 1 Timotei, capitolul al 4-lea, versetul 16, Apostolul Pavel, când îi scrie lui Timotei, un bărbat de acum încercat în credință, un bărbat slujitor în biserica Domnului Iisus și nu îi dă nici de cum nădejd false și nădejd înșelătoare. Și auzi și îi spune poruncindu-i, fii cu luare minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altor. Zice, stăruiește în aceste lucruri. Și de-abia după aceea vine adevărata siguranța mântuirii, că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și pe cei care te ascult. Mai întâi sunt trei lucruri. Fii cu luare minte asupra ta însuți, să trăiești o viață sfântă, o viață curată și o viață pilduitoare în credință. În al doilea rând, fii cu luare minte asupra învățăturii pe care o dai altor. Dacă trăiești o viață sfântă, vei da învățături sfinte și vei avea autoritate. În al treilea rând, zice, stăruiește asupra acestor lucruri. Și după aceea vine adevărata siguranța mântuirii, că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și pe cei care te ascult. În versetul citat anterior zice, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Evanghelia aceasta mincinoasă, odată mântuit pentru totdeauna mântuit, induce în mintea oamenilor ideea falsă, diavolească, că oricum trăiești sau cum nu trăiești, ce faci sau ce nu faci, ce spui sau ce nu spui, Dumnezeu este bun, lui nu-i pare rău de darul pe care l-a dat, odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Și cu foarte multă iscusință, învățătorii aceștia mincinoși, care prin aceasta slujesc satanei, ducurilor înșelătoare și nu lui Dumnezeu, îi zic așa că am auzit eu cu urechile mele, drept este că Biblia are nu doar asigurări, că are și avertizări. Nu este adevărat. Nu sunt doar avertizări, că sunt condiționări. Dacă vei face așa, Domnul le spune ucenicilor, dacă rămâneți în mine, auziți ce spune? Și dacă rămân în voi cuvintele mele, sunt două condiționări. Apostolul Pavel scrie Corintenilor în 1 Corinteni, capitolul al 15-lea. Ați auzit, ați primit Evanghelia care vă poate mântui și vă mântuiește și de aici mai departe, zice, dacă o țineți tot așa, după cum ați primit-o, după cum v-am propovăduit-o. Altfel, zice, degeaba ați crezut. Și acum, în al doilea rând, ne mântuim dacă. Și să nu se sperie telespectatorii noștri și să nu se sperie nici slujitorii bisericii, am să spun ceva ce n-a mai fost spus poate niciodată. În al treilea rând, vom fi mântuiți odată. Suntem mântuiți prin credință, prin har, prin ceea ce a săvârșit Domnul pentru noi. Ne mântuim dacă stăm în ascultare până la capăt de cuvântul Domnului, călăuziți de Duhul Sfânt sub autoritatea Dumnezeului Celui Viu și Adevărat, și în al treilea rând vom fi mântuiți odată. 1 Petru capitolul 1, versetul 5 zice așa, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Și versetul al 9-lea, pentru că veți dobândi mântuirea sufletelor voastre ca sfârșit al credinței voastre. Veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Și versetul 13, de aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji. Că m-ați întrebat, ce să facem noi, creștini care frecventăm biserici de un fel sau de un alt? Ce să facă slujitori care încă nu sunt înșelați sau care vor să se întoarcă la adevărul Evangheliei? Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea, auziți cum spune, în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Deci Domnul, când va veni pe norii cerurilor, va aduce un alt har în care noi suntem îndemnați să ne punem toată nădejdea, nu în oameni, nu în înțelepciunea lor, nu în filozofiile lor, nu în teologiile lor și nu în învățăturile lor, oricât ar părea de sofisticate și de interesante și cot oricât ar părea că ar avea suport sau temei biblic. Cum este cu mântuirea și cu siguranța mântuirii? Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Să presupunem că eu sunt medic, chirurg, și sunt specializat în transplant de inimă. Vine la mine un om bolnav, eu îi fac radiografia și îi spun, boala dumitale este foarte grav, inima dumitale este pe moarte, nu există decât o singură șansă. Trebuie să spunem o inimă nouă. Pacientul consimte, se așează pe masa de operație, prin îndurarea Domnului, împreună cu alți colegi, medici și cu asistente, facem transplantul de inimă. Și am dat acestui om o inimă nouă, o inimă tânără, viguroasă și sănătoasă. După ce se trezește el din operație, îi dăm un manual cu instrucțiuni, îi dăm Biblia cuvântului Dumnezeu și îi spunem, de aici mai departe, trebuie să trăiești așa și așa și așa. Și numai așa, și așa, și așa, ca inima să nu se îmbolnăvească. Inima să se păstreze sănătoasă, să se păstreze viguroasă și să poți trăi o viață binecuvântată. Cred că telespectatorii au înțeles bine adevărul care vine din cuvântul lui Dumnezeu de sus și nu din înțelepciunea oamenilor. Mă găseam la un studiu biblic cu mai mulți slujitori din diferite confesiuni, din diferite biserici și foarte mult m-am bucurat. Un pastor baptist, pe care îl prețuiesc foarte mult, s-a ridicat la un moment dat și m-a întrebat: ce părere am eu cu privire la versetul cu numărul 14 din Filipeni, capitolul al doilea? Și m-am bucurat foarte mult de întrebarea pastorului acestuia. Versetul cu numărul 14 din Filipeni, capitolul al doilea, spune așa: Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuire. Și-a mulțumit foarte mult pastorului pentru întrebarea pusă. Le-am spus și dumnealor la studiul acesta biblic, le spun și telespectatorilor și spun pretutindeni pe unde mi se dat să merg și să vestesc adevărul, cuvântul Domnului. Jumătate de adevăr este mai primejdios decât o minciună întreagă. Ăsta este versetul cu numărul 14. Versetul 13, iertați, sunt și eu nițeluș obosit, dar un verset înainte, apostolul Pavel, scriindu-le filipenilor, el spune așa, versetul 12: astfel dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față în mijlocul vostru, ci cu atât mai mult acum în lipsa mea. El era în închisoare și din închisoare le scrie creștinilor din Filip lucrurile cele mai însemnate. Întâi de toate zice, după cum totdeauna ați fost ascultător. Ăsta e cuvântul cel mai important. Despre Domnul Iisus v-a mai spus, Biblia zice, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, pentru că s-a smerit și a fost ascultător până la moarte, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat un nume care este mai presus de orice ce nume. Și revenind la Scriptura aceasta, după cum totdeauna a fost ascultător, asta e partea cea mai importantă de aici, din învățătura celor două versete, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremă. Asta este prima parte de adevăr și după aceea vine cea de-a doua parte de adevăr. Când noi suntem totdeauna ascultători, când noi ducem până la capăt mântuirea noastră cu frică și cu tremur, darul minunat pe care Dumnezeu l-a dat omului prin credință, fără merit, fără vrednicie, fără plată, când noi ducem până la capăt mântuirea noastră cu frică și cu tremur, atunci să fie desăvârșit încredințați telespectatorii și toți creștinii că Dumnezeu ne dă după plăcerea Lui și lucrează în noi și voința și înfăptuirea, adică El este Cel care înclină în noi voința spre lucrurile sfinte și tot El este Cel care ne dă pocăința, adică înfăptuirea unei vieți de credință autentică. Acesta este adevărul cu privire la siguranța mântuirii, acesta este adevărul cu privire la odată mântuit, veșnic mântuit sau pentru totdeauna mântuit. Le recomand telespectatorilor noștri, ori de câte ori citesc vreo carte în care se vorbește foarte înșelător despre învățătura aceasta mincinoasă, sau ori de câte ori vine cineva în biserică să le vestească Evanghelia aceasta mincinoasă, folosindu-se de un text, de un verset din Biblie, ei să meargă acasă și să citească săruitor ce scrie înainte de versetul acel, 2-3 versete, ce scrie după versetul acela, 2-3 versete, și să nu citească cu mintea lor și cu înțelepciunea lor, ci să ceară din partea Domnului călăuzire. Domnul Iisus este numit și fratele nostru mai mare și prietenul nostru devotat, dar este numit și învățător, și să ceară călăuzire prin Duhul Sfânt. Și când oamenii vor proceda în felul acesta, nimeni nu va fi înșelat, nu se va lăsa înșelat, nu-i va înșela pe alții și nici pe el însuși nu se va înșela și nu va rătăci de la care aceasta minunată a credinței sfinților.
Biserica modernă astăzi se confruntă cu diverse învățături, unele deja le-am menționat. Totodată există și aceste învățături legate de chiar de aspectele spirituale, de har, de relațiile între familii, relațiile intime, nașterea de copii, divorțurile. Toate acestea sunt probleme cu care omul și credinciosul născut din nou se confruntă cu ele și sunt probleme cu care biserica se confruntă astăzi. Unele din aceste probleme au soluții sau răspunsuri false și duc pe unii oameni care se confruntă cu ele în eroare. De ce există asemenea situații în biserica, în bisericile moderne de astăzi?
Da, îmi pare foarte bine că ți-a dus în discuție și acest foarte important și foarte delicat, foarte gingaș aspect, învățături de un fel sau de un altul, care și ele la rândul lor creează tot cu o putere nemaipomenită lepădarea de credință. Învățătura despre har. Mereu și mereu se spune. Harul lui Dumnezeu este suficient, pentru că harul lui Dumnezeu este cel care acoperă totul. Și nevegherile noastre, slăbiciunile noastre, neajunsurile noastre, nepriceperile noastre, păcatele noastre de un fel sau de un altul și așa mai departe. Dacă eu aș spune că harul lui Dumnezeu înseamnă numai mila, îndurarea, bunătatea, iertarea și dragostea lui Dumnezeu, aș minți. Pentru că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, spune că harul lui Dumnezeu, pe lângă toate aceste lucruri, și iertare, și înțelegere, și răbdare, și îndelungă răbdare, și bunătate, și dragoste, și milă, mai înseamnă și altceva la fel de important. Mai înseamnă și puterea și autoritatea lui Dumnezeu manifestată în viața și în voința credinciosului. Apostolul Pavel, vorbind despre el și despre lucrările mari și însemnate pe care Domnul le-a săvârșit prin Duhul Sfânt, prin el și prin alții la fel ca și el, spune la un moment dat, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care lucrează cu putere în mine. Deci harul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu care lucrează în viața sfinților. Când un bărbat sau o femeie trăiesc o viață sfântă, o viață curată, o viață biruitoare și pilduitoare în credință, ei prin aceasta mărturisesc și dovedesc că harul lui Dumnezeu este prezent în viețile lor și lucrează cu putere. Tot așa Apostolul Pavel, când îi scrie lui Tit în capitolul al doilea, pornit cu versetul 9, Duhul Sfânt prin el spune așa: harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oameni, zice, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Deci harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Ori evangheliile acestea, fie că se numește pozitivă sau evanghelia prosperității, o să discutăm și despre evanghelia bunei dispoziții, tocmai despre păgânătate, dar într-o formă foarte înșelătoare, foarte mascată, și despre poftele lumești în bază. Harul lui Dumnezeu care înseamnă autoritatea, puterea lui Dumnezeu manifestată în viața bisericii și în viața credincioșilor, ne învață să o rupem și să o rupem, înseamnă să o rupem și cu băgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Deci harul lui Dumnezeu înseamnă mult mai mult decât bunătatea, mila, îndurarea, iertarea și dragostea celui preanalt. În Evrei, în capitolul al 12, versetul cu numărul 14, zice: urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domn. Și Scriptura aceasta nu se adresează celor din lume, ci se adresează celor din biserică. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care, zice, nimeni nu va vedea pe Domn. Și versetul următor zice: luați bine seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Deci nimeni să nu iasă de sub autoritatea lui Dumnezeu, ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune și mult să fie întinați de ea. Ca să înțeleagă și mai bine telespectatorii, vom spune harul lui Dumnezeu i-a iertat pe cei doi, Adam și Eva, în urma păcatului neascultării, în urma păcatului răzvrătirii, săvârșit de cei doi înșelați. De șoapta diavolului, oare a spus Dumnezeu chiar așa? Aceea șoaptă care vine cu extraordinară putere de amăgire și de înșelare prin învățăturile acestea despre care am vorbit. Dar tot harul lui Dumnezeu, adică autoritatea lui Dumnezeu, este cel care a hotărât: veți fi alungați din prezența lui Dumnezeu, din grădina Edenului, și de aici mai departe viața voastră va fi cu durere, cu lacrimi și cu spini. Harul lui Dumnezeu este cel care a hotărât iertarea? Harul lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu este cel care a hotărât viața trăită de oamenii aceștia, mai apoi drept consecința păcatului? Harul lui Dumnezeu l-a iertat pe David de păcatele mari și grele pe care le-a săvârșit, mai întâi prea curvia și după aceea uciderea cu premeditare. Dar tot harul lui Dumnezeu este cel care a hotărât: tu ai lucrat în ascuns, dar eu voi da pe față păcatul pe care l-ai făcut, îl voi arăta tuturor și din mijlocul casei tale voi ridica nenorocirea. Și spune în Biblie că până la sfârșitul vieții sabia nu s-a mai îndepărtat din casa lui David. Deci și învățătura aceasta despre har, dacă nu este în totul totului tot, întemeiată pe întreg cuvântul Sfintelor Scripturi, este o învățătură foarte falsă, o învățătură mincinoasă și este o învățătură foarte înșelătoare. Când eu îi spun omului, harul lui Dumnezeu le acoperă pe toate, el este încurajat să trăiască o viață firească, o viață superficială, lumească, și chiar să trăiască o viață de păcat, că Dumnezeu este cu mila, cu bunătatea, cu îndurarea, cu harul și cu iertar. Și nu este nici de cum așa. Mai devreme se spune, el ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfânt. Și aici se spune, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Că se întâmplă în viața credinciosului și accidente, că se întâmplă și greșeli, oameni care din diferite motive alunică și cad chiar. Asta nu e nicio supărare. Biblia spune copilașilor să nu păcătuiți. Acesta este programul de viață pentru sfinți. Dar după aceea, chiar dacă unul dintre voi a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Nu stăm în păcat, nu stăm în noroi, nu stăm în murdărie, în fără de lege, ci alergăm prin credință și prin pocăință la Cel care are toată puterea în cer și pe pământ și care ne curățește de orice ce păcat, dacă ne apropiem de El prin credință. Eram într-o biserică dintre aceasta și pe ecranul din spatele ambonului era mereu și mereu afișat un cuvânt din Scripturi, cuvânt care zice: sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice ce păcat. Și eu am întrebat biserica aceasta, o biserică săpânită de învățăturile străine, de învățăturile false și mincinoase: voi credeți cuvântul care stă scris aici în spatele meu pe ecran? Credeți că este adevăr venit din cuvântul Domnului? Și toți au zis, da, noi credem și zicem amin. Nu vreau să vă supăr și nu vreau să vă contrazic, nu-mi stă în caracter să mă cert când cu unul, când cu celălalt, dar eu, din adevărul lui Dumnezeu, niciun milimetru nu voi da înapoi. Eu nu cred ceea ce scrie aici în spatele meu pe peretele acestei scripturi, pe peretele acestei biserici. Și am să vă spun și de ce. Pentru că cuvântul Domnului, Duhul Sfânt prin Apostolul Ioan, acolo în cea din tâi epistole, el zice așa: dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice ce păcat. Acesta este întreg adevărul Sfintelor Scripturi și altul nu este. Deci zice, dacă umblăm în lumină, dacă suntem în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și dacă avem părtășie unii cu alții și suntem mădulare în trupul lui Hristos, sigur că sângele lui Hristos care curge prin trupul lui Hristos nu doar că aduce viața, adică oxigenul trebuincios vieții, dar și curăță mădularul de orice boală, de orice virus și de orice păcat. Ați înțeles? I-am întrebat, am înțeles. după cum îi întreb și pe telespectator și mai cu seamă pe slujitorii biserici. Zice Domnul Iisus, băgați de seamă să nu vă înșele nimeni și nimeni în seară nimeni. Cum spune Apostolul Pavel, dacă noi înșine sau un înger venit din cer de la Dumnezeu, v-ar aduce o altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o noi să fie anatemă. Și anatemă înseamnă despărțitul de Dumnezeu. Vă puteți da seama ce îndrăzneală, ce curaj. O îndrăzneală minunată și un curaj nemaipomenit, pentru că el știa cui slujește, sub autoritatea cui se află și știa de ce duh este călăuzit și însuflețit.
Din păcate, din nou, timpul nostru s-a scurs, suntem la finalul emisiunii, va trebui să ne oprim aici, sunteți invitați să continuăm acest dialog în altă emisiune, deoarece mai avem câteva subiecte foarte importante, zic eu, care trebuiesc clarificate. Acest subiect foarte dificil, trebuie să recunosc că învățăturile false și lepădarea de credință, sunt convins că va produce multe întrebări și discuții. Vă invităm să veniți la dialog, să nu ne acuzați și să lăsați ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze, să ne călăuzească, să ne îndrepte dacă trebuie. Și eu vă spun sincer, cred că și noi, cei care ne numim pocăiți, avem loc să ne pocăim mai mult. Cu acest gând, vă mulțumesc pentru atenția acordată, mulțumesc profesorului Ioan Panican, vă doresc vizionare plăcută în continuare și vă invit să intrați în dialog cu noi pe pagina de internet rtnchicago.com.
Ați ascultat înregistrarea unui interviu cu fratele Panican Ioan, realizat de Petru Amarei pentru RTN Chicago. Interviul a fost realizat la începutul anului 2011 și a fost difuzat la Radio Unison Zalău cu acceptul RTN Chicago.